Nevěřte mi ani slovo. Věřte Bibli. Prosím, abyste to vždycky, co řeknu, a nejenom já, ale kdokoliv tady na tomto místě, abyste vždycky konfrontovali s Biblí, tak jak to dělali věřící v Beroji ve Skutcích 17. kapitole. Tak je to správně. Minule je to asi přesně měsíc, zajímavé, že to tak vyšlo. Já jsem u památky mluvil o Ježíši Kristu jako o tom, kdo je věčným Bohem. Že je to sice někdo, kdo se narodil jako dítě v Betlémě, ale že je to ve skutečnosti věčný Bůh a existoval dávno předtím. Říkal jsem, že pro toto tvrzení nám Bible poskytuje několik argumentů a nejméně čtyři a já jsem mluvil o prvních třech. Ale taky jsem vás vyzval k tomu, abyste o tom čtvrtém přemýšleli a dal jsem vám nápovědu, že klíč je zachycen mimo jiné v Lukáši 24. kapitole. A byl jsem překvapen, kolik lidí na to nějakým způsobem reagovalo. Tím prvním argumentem bylo, že Ježíš má oproti stvoření naprosto výjimečné postavení. Je prvorozený všeho stvoření v tom smyslu významnosti. O tom nám mluví Koloským 1. kapitola 15. verš. A ten verš také mluví o tom, že nám v Kristu byl zviditelně neviditelný Bůh. Jehož je také Kristus dokonalým obrazem. Druhým argumentem je také jeho stvořitelská moc. Čteme si, že v něm bylo, nebo skrze něho bylo stvořeno všechno na zemi i na nebesích. Všechno vzniklo skrze ně, slovo Kristus. Ježíš je Bůh, který všechno stvořil. A tomu se také dneska ještě dostaneme. A tím třetím argumentem je jeho moc nade vším. Jak to, že se planety nesrazí, jak to, že platí fyzikální zákony. Židům 1. kapitola 3. verš píše: On nese všechno svým mocným slovem. Koloským 1.17. On je především a všechno v něm spočívá. A dneska bych chtěl mluvit o tom čtvrtém argumentu. Slyšel jsem příběh jednoho člověka, který se jel podívat do Izraele, dneska je to hrozně moderní, aby se podíval na ta místa, kde Ježíš chodil. A tak na jednom z těch svých výletů po té zemi se stavil do nemocnice v Betlémě a ptal se, mě by zajímalo, jestli máte nějaké záznamy o těch dětech, co se tady narodili. A tak oni z toho byli takový překvapení a ukázali mu nějakou matriku. On říká, no to úplně není to, co jsem si představoval. A ten pracovník z toho byl překvapený, co přesně jako si myslel. A on říká, no víte, v Bibli se píše, že tady v Betlémě se narodil Mesiáš a já jsem se chtěl podívat, jestli nemáte o tom záznamy. Zpátky k tomu tématu. To, o čem jsem minule mluvil a o čem budu dnes pokračovat, je velmi důležité učení. Věřím, že také dneska neřeknu moc nového, ale ve skutečnosti je to něco, na čem stojí a padá naše víra. Ježíš Kristus je věčným Bohem a existoval mnohem dříve, než se jako dítě narodilo v Betlémě. A pokud Ježíš není věčným Bohem, tak nás nemůže zachránit. Pokud není Bohem, tak nemůže odpustit naše hříchy. Pokud není Bohem, tak nám nemůže dát věčný život. Pokud není Bohem, tak potom nás nemůže vzkříšit z mrtvých. A pokud nás nevzkříší z mrtvých, tak potom a jsme nejubožejší ze všech lidí. Jak tedy můžeme vědět, že Ježíš Kristus je věčný Bůh? Jak už jsem říkal, jeho výjimečné postavení vůči všemu stvoření, jeho stvořitelská moc, jeho moc a vláda nade vším, a tím čtvrtým argumentem je jeho přítomnost ve Starém zákoně. Otevřme si prosím Lukáše 24. kapitolu. A v té kapitole si čteme o dvou učenících, kteří byli v Jeruzalémě, zažili tam obrovské zklamání, protože buď byli přímo účastní, nebo aspoň slyšeli o tom, že jejich naděje, ten Mesiáš vlastně nebyl Mesiášem, protože byl ukřižován a ještě nevěděli nic o tom, že vstal z mrtvých. Tak se vrací domů celý znechucený a smutný a najednou se k ním přidává někdo třetí a ptá se jich, proč jsou tak smutní. Oni jsou z toho velmi překvapení. A text nám říká, že ten třetí člověk byl Ježíš a co je nejdůležitější, začal jim vysvětlovat, jak moc ti dva se mýlí. Čteme 27. verš. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Je tady někdo, kdo ví, jak Židé rozdělují svoji Bibli, svoje svatá písma? Česky. Výborně. Děkuji. Zákon, proroci a spisy, nebo žalmy. Co si tady vlastně čteme v tom verši? Začal od Mojžíše, to je zákon, od všech proroků, a ve všech písmech jsou ty spisy. Takže tady máme dva učedníky, jeden z nich byl Kleofáš, druhý z nich možná byla paní Kleofášová, ale to teďka není podstatné. A Ježíš jim vysvětluje, jak všechno písmo, to všechno, co v Bibli měli, mluví o něm. Takže sám Ježíš říká, že starý zákon mluví o něm. A dneska věřím, že si ukážeme, že se nejedná pouze o proroctví, které o něm mluví, ale že samo písmo mluví o tom, že Ježíš byl ve starém zákoně přítomný. Jak tedy ten, kdo se narodil v Betlémě, do jeslí, mohl někdy předtím existovat? A v Bibli proto máme nejméně tři důkazy. Podívejme se do Genesis 1. Mojžíšovi, 1. kapitoli 26. verše. Tím prvním argumentem je použití množného čísla. Když se zeptáte v některých skupinách lidí, proč je tam množné číslo, tak vám řeknou, že je to takový ten plurál majestátní, který používali císařové třeba. A to znamená, že to není tak úplně množné číslo, ale že to znamená, že Pán Bůh je opravdu velký a mocný a někdo obrovský. To by mohlo dávat smysl, kdybychom neměli kromě toho 26. verše, já ho přečtu. I řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu jako naši podobu, aby panoval nad mořskými rybami a tak dále. To by dávalo smysl, kdybychom neměli ve stejné kapitole 29. verš, kde použít to jednotné číslo, když Pán Bůh mluví. Stejně tak v 6. kapitole 13. verš, 8. kapitola 20. verš a spoustu dalších míst, kde tento plurál není. Co to tedy znamená, že v těch ostatních verších Pán Bůh už tak dost obrovský, mocný, silný není? Mám za to, že to znamená, že tam, kde je použito množné číslo, je k tomu ten důvod, že Bůh opravdu mluví v množném čísle. Takže opět 26. verš. Řekl Bůh, nemáme pochyb o tom, kdo mluví. Učiníme člověka k našemu obrazu, jako naší podobu. Podívejme se do 11. kapitoly. Na 1. Mojžíšovi. Tam příběh o vysoké věži, pokud to neznáte, přečtěte si to doma. Verš 6. Hospodin řekl, verš 7. Sestupme a zmaťme tam jejich řeč, Takže jeden nebude rozumět druhému. Máme zde opět množné číslo, což nám říká, že se jedná o více než jednu osobu, která zde Bůh mluví. Izajáš 6. kapitola 8. verš. Hospodin, panovník říká, koho pošlu a kdo nám půjde. O kom tedy pán Bůh mluví, když nemluví pouze o sobě? Věřím, že se jedná o jeho syna. Věřím taky, ale že to nemusí být vyčerpávající důkaz, že můžeme říct, že například v Genesis v první kapitole, hned v prvním verši, že se jedná o Božího ducha, kterém se přímo píše. A že tedy nemusí nutně se jednat o důkaz Ježíšovy přítomnosti. Chtěl bych proto zmínit druhý argument. A proto, že Ježíš byl přítomen ve Starém zákoně. A tím argumentem, nebo tím předmětem je anděl nebo posel Hospodinův. Rád bych, abychom si některá místa, která o něm mluví, abychom si je přečetli. A věřím tomu, že Starý zákon nás učí, že tento posel nebo anděl Hospodinův je sám Mesiáš, sám Pán Ježíš Kristus. Je Pán Ježíš anděl? Není. Je Božím poslem? Určitě. Pojďme se podívat do Bible. Žalm 34:7. Hospodinův anděl nebo posel táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje. Kdo je tento anděl, který se stará o věřící? Vezmeme si Genesis 16. kapitolu a 7. verš. Hospodinův anděl, nebo posel, ji našel v pustině. Verš 9. Hospodinův anděl jí řekl. Verš 10. A Hospodinův anděl jí řekl. Pozor. Velice rozmnožím tvé potomstvo. Takže pro množství nebude moci být spočítán. Tak počkat, to dělá Hospodin. A tady to říká Hospodinův anděl, že to udělá on. Neříká, on rozmnoží tvé potomstvo, ale já rozmnožím tvé potomstvo. A teď pozor, verš 13. Hagar dala Hospodinu, kterému? Který k ní promluvil jméno. Ty jsi Bůh vidění, nebo ten, který mě vidí. Ale kdo k ní mluvil? Je to anděl. Genesis 16. kapitola nazývá tohoto anděla Bohem. Stejnou věc bychom mohli najít v knize Soudců 6. kapitole, kde se anděl setkává s Gedeonem. A tam Gedeon říká opět tomu andělovi, dovol panovníku, verš 15. Verš 16. Tu mu Hospodin odpověděl, verš 20. Anděl mu řekl, Gedeon 6. kapitole, Soudců, když mluví s tím andělem, říká mu Hospodine. Pojďme na další příklad. Genesis 22. kapitola, 11. a 12. verš. Abraham je nahoře Sinaj a je připraven obětovat svého syna Izáka. Už stahuje ruku. Vidím, že dáváte pozor, samozřejmě, že Abraham nebyl nahoře Sinaj, ale někde v kraji Moria, asi Sion. Verš 11. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl, posel z nebes. Abrahame, Abraham. A on mu říká, tady jsem. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, že se bojíš Boha a že jsi komu? Mi neodepřel svého syna, svého jediného. Hospodinův anděl zastavuje Abrahama a říká, vím, že se bojíš Boha, protože jsi neodepřel svého syna mě. Nedá se nic dělat. Tento anděl v Genesis 22 je Bohem. Nebudu zmiňovat všechny příběhy, které ve starém zákoně mluví o Hospodinově andělovi, je jich přes 50, ale zmíním ještě jeden, to je můj oblíbený příběh. Je napsáno ve 4. Mojžíšově, 22. kapitole. Je to příběh o Bileámovi a oslici. A víte, proč je to můj oblíbený příběh? Je to ve skutečnosti kvůli té oslici. Tenhle příběh nám říká, že Pán Bůh si dokáže použít kohokoliv a cokoliv. A když už si použil oslici, je to pro mě dobré znamení, že si může použít i mě. A nebo tebe. Pokud tento příběh neznáte, tak doporučuji, abyste si ho přečetli. Je to 4. Mojžíšova 22. kapitola. Tam jede prorok a chce udělat něco, s čím Pán Bůh tak úplně nesouhlasí. A postaví mu do cesty anděl, aby ho zastavil. Ale on ho nevidí. A vidí ho jenom jeho oslice. Tak si, když už dál nemůže pokračovat v cestě, tak si nakonec lehne na zem a odmítá. A co se dělá s oslem, když neposlouchá? Bileám ji začne tu oslici bít holí. A co se nestane? Oslice mu řekne. Co mě biješ? To už je dost zvláštní. Myslím, že ještě zvláštnější je to, co se stává potom. Bileám jí odpovídá. Protože si ze mě děláš blázna. Kdybych měl meč, tak tě zabiju. A v tom momentě se mu zjevuje Hospodinův posel a vysvětluje mu celou situaci. A říká, 32. verš, já jsem vyšel jako tvůj protivník, neboť tato cesta je přede mnou pochybená. Oslice mě uviděla a takto třikrát přede mnou uhnula. A kdyby přede mnou neuhnula, tebe bych zabil a jí bych nechal naživu. A dál mu říká, pokračuj v cestě, ale řekni jenom to, co já ti řeknu. 35. verš. A příběh pokračuje a Bileám opravdu to tak udělá a čí slovo vyřizuje. V 38. verši si čteme, že říká slovo, které Bůh vloží do mých úst, to budu mluvit. A dále to pokračuje i 23. kapitola. Poslední příběh, velmi stručně, Soudců 2. kapitola. Hospodinův anděl pak vystoupil z Gilgálu do Bokimu a řekl, vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl jsem vás do země, o které jsem přísahal vašim otcům a řekl jsem, navěky otcům nezruším svou smlouvu s vámi. Anděl Hospodinův je tady ve 2. kapitole Soudců jmenován jako Bůh. On říká, já jsem to udělal, ale ve skutečnosti to jsou věci, které vždy udělal Pán Bůh. A je mnoho dalších příkladů. Anděl Hospodinův je Bůh. Nevím, jestli jste úplně přesvědčeni. Pokud by vás to zajímalo, mohu dodat další místa v Bibli, kde je dokonce Božímu poslu obětováno jako Bohu. A co je krásné, ve zjevení, jak to zjevení Boha ve starém zákoně postupovalo, tak to rozlišení mezi Bohem a Božím synem je čím dál jasnější. To, co jsme si zatím četli, bylo z knih Mojžíšových a z knihy Soudců, tedy zákon a spisy. A Ježíš tam byl popisován jako Hospodinův posel. Ale dále v prorockých knihách už to není jen posel, ale je zaslíben jako Mesiáš a zachránce. Podívejme se do Malachiáše 3. kapitoly 1. verše. mě to až úplně na konci. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Toto není posel, toto je Jan Křtitel, toto není Pán Ježíš, ale je zde další posel. Panovník, kterého hledáte, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde pravý Hospodin zástupu. A tento posel je označován v knize Daniel 3. kapitole 25. verši jako ten, kdo by, jako někdo, kdo je podobný božskému synu. Je to ten, který byl odedávna, Micháš 5.2, je věčným králem, Jezajáš 9.6, je to Davidův Bůh, Žalm 111, narodil se z Panny, Jezajáš 7.14, a nesl nepravosti nás všech, Jezajáš 53. Když se tedy ptáme na to, jak to, že byl Ježíš přítomen ve Starém zákoně, máme tady použití množného čísla pro Boha. Máme tady Hospodinova posla a ta poslední věc je to, že Ježíš Kristus je Hospodin zástupů. Přečtu Jezajáše 44. kapitolu 6. verš. Toto praví Hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupů. Já jsem první a já jsem poslední. Kromě mě není žádný Bůh. Zjevení 1. kapitola popisuje situaci, kdy vzkříšený, oslavený Ježíš Kristus se zjevuje Janovi a Jan ho poznává. Verš 17. v 1. kapitole Zjevení. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne mou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věků. Tady mluví Ježíš Kristus a říká, že je to ten samý Bůh, jako ten ve Starém zákoně. První a poslední, Hospodin, zástupu, vykupitel. Zpět Izajáš 47. kapitola, 4. verš. Náš vykupitel, jehož jméno je Hospodin zástupu, svatý Izrael. Izajáš 54.5. Vždyť tvým manželem je tvůj tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupu a tvým vykupitelem je svatý Izrael. Nazývá se Bohem vší země. Izajáš 59.20. A na Sion přijde vykupitel k těm, kdo se v Jákobovi odvrátí od přestoupení, je Hospodinův výrok. Zjevení 19. kapitola 14. verš. A vojska, která jsou v nebi, ty zástupy, jela za ním jak na bílých koních, verš 16, na plášti a na svém boku má napsáno král králů a pán pánů. Izajáš říká toto. Bůh je Bohem Izraele, je to Hospodin zástupu, který přijde na Sion. Říká, Ježíš je ten, kdo přijde sem zpátky na zem. Kdo je tím Ježíšem? On je náš tvůrce, manžel své církve, Bůh zástupu, je to král králů a pán pánů. Chtěl bych, abychom si zapamatovali nejen to, že Ježíš je věčným Bohem, který nám zjevuje neviditelného Boha, jehož je dokonalou reprezentací a dokonalým obrazem. Nejen to, že skrze něho bylo všechno stvořeno a skrze něho všechno drží pohromadě, ale také to, že spolu s Otcem tvořil vesmír, že je Božím poslem a že je tu samotný Hospodin zástupu. Ježíš měl ta první slova v historii vesmíru, a po svém návratu sem na zem bude mít také ta poslední slova v historii vesmíru. A Ježíš je nositelem Boží zprávy k člověku, je Božím poslem. A byl jim ve Starém zákoně, ale něco mnohem víc, byl jim také pro nás. Díky jeho oběti můžeme být smířeni s jeho Otcem. A věřím, že tahle skutečnost nemůže nikoho nechat klidně. Amen.